RCF. Pedenant Days.
Irio evit gouel ar yaou bask, el enom ur penat eus oberou an ebestel. Ar penat genta.
An da nevel genta am eus greet, aotrou teofil. Divar ben kemen en eus Jezus taget d'ober ad agelen. Beteg an deiz dezan, da rei kemen nou. Dre ar spirit santel, dan ebestel en noa di babet, ad aveza douget dan e. Dezo ive, goude e basion, en eus en em diskouezet beo. Dre rei kalz aver kou anat. Ae da ugen devez eo deue da bara di razo, ad a gomz divar ben rouante les doue. A greiz preja ganto, e kemen dezo di oual da guitad Jeruzalem, met gortoz promesa an tad. An ini e mezan, o peus tlevet ganin. Yann e neus badezet en dour, c'hui ava da vezo badezet er spirit santel, goude an nebe devesiouma. Pemain eta bodet e c'houlen nun outan, aotrou e mezo. Daoust hag an amzerman e ad savor ar ouantelez evit Israel? Dezo ava de lavar. Ne o ket deor gouzou dan amzeri ou pe ar poentchou e neus an tad merket de ne halou de unan. Met c'hui a zegemero ners, ini ar speret santel diskenet varnor. Hag e vezor din me testou e Jeruzalem, hag er jurde a bez, er Samari, a betek pen pela ar bed. Lavaret gantan kemen se, a ginti o sel e doutan, e ze o savet an nuel, hag ete ar goabren de guzat ouzo daoulagat. Chomet o zelou troet varzu an e, e pad mazao, Setu en o c'hichen daou vaz, en o za, dezo diliad gwen. Hag a lavar dezo. Gwazet, Galileiz, perag e chomit da zelet varzu an e, a Jezus se douget digan eur dan e, a zo yo en doare mo peus e velet o von dan e.
Ar yaou bask a lavar ar brezonek, hag ezeo brav. Rak pask eo an tremen, a Jezus a dremen eus ar bedman beteg edad. Hag e chacha anam da vintan. Beze en em ziskouez deom en ar breudeur, en o buez, en o harantez. En o voan, en ur zervicha, hag en ur gared ur breudeur, ez on testou dezan. Mapela diouz an daoulagad, ez eo evid bezadounor en ur c'halon, kan on benos dezan. Rak gantan, azeze dentu deo dantad, emam dija en esperanz. E gloar doue. Un deiz, e frezo ar goumoulen, hag e veliman ezan, faz a faz, drem ouz drem.
Oh,
Devesma der Holl.